эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юры Дракохруст. В апошние дни снежня журналисты «Свободы» подводят выники году. Баланс стратов и набытков, нечаканностей и закономерностей 2007-го. Хвилинов проз 15 выники 70-й годовины пику сталинского террору подводит Ганна Соус. А зараз белорусская Атлантида без барьеров. Автор программы Вячеслав Ракицкий узгадывает наиболее цікавые моменты с передачей, которые вышли в эфир в 2007 году, и рассказывает про планы на год 2008.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
А что было б, коли б Купала протягивал писать по-польску, как хотел того мать?
Магчыма, стал бы Нобелевским лауреатом кшталту Чеслава Милош.
Мы рассказываем, что отбылося, и дискутуем, что могло б отбыться.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
Гэты рэкламны ролик вы маглі чуць амаль увесь 2007 год. Менавіта ў такую плашчыну, нечакана нават для мяне самога, павярнулася сёлета беларуская Атлантыда. Падалося, што пасля выхаду асобнай кнігай выбраных сцэнароў праграмы трэба пашукаць новы фармат, новы спосаб размовы са слухачамі, болей палемічны, бо беларуская гісторыя аж дасюль трактуецца неадназначна. Кажуць, гісторыя не ведае умоўна ладу. І тым не меней, калі ўглядацца ў гісторыю дзеля таго, каб зразумець сённяшняе і заўтрашняе, умоўны лад пасуе як найлепей. Вось гэтае, а што было б калі? Прыкладам, калі б у беларусаў не скралі цягам іх гісторыі шматлікія і асабліва знакавыя сімвалічныя каштоўнасці. Калі б усё беларускае засталося з беларусамі, і крыж у Фрасіне-Полацкай, і карона Вітаўта, і іх вызначальныя этнонімы. Вось якую думку выказаў перадачы «Скрадзеныя сімвалы» Валянціна Акудовіч.
Найперш не было б нас з вами, Вячеслав. Не было б ужо хаця б таму, што тады не было б ніякай беларусы і ніякіх беларусаў. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі нашых продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ужо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэта наўрад ці істотна змяніліся, але на нашых землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння. Неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, так і асобны чалавек, гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, якія мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Паганства і хрысціянства, іх роля ў гістарычным і культурным развіцці нацыі. Парадоксально, але и сёння праз болей як тысячагадовы адрэзак часу пасля хрышчэння беларускіх зямель гэтае пытанне зноў становіцца аб'ектам дыскусіяў. Два розныя погляды і ў праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Вось фрагмент перадачы «Прыняцце хрысціянства. Цывілізацыйны выбар ці здрада» з удзелам этнакультуролага Тодара Кушкурэвіча. Давайте уявім сабе, што хрышчэнне не было б на беларускіх землях. Як развівалася б нацыя? Што з ёй магло б адбыцца?
Калі б хрысціянства не было б такім нецярплівым да іншых канфесіяў, то можна было б уявіць сабе сітуацыю, падобную з Японіі, дзе сінтаізм з'яўляецца нацыянальнай рэлігіяй з вялікім культурным статусам. Дарэчы, прыхільнікі і сінтаізма, і буддызма не адмаўляюць сабе ў карыстанні аўто ці камп'ютарам.
Зусім іншы погляд выказала пісьменніца Вольга Іпатава ў наступнай перадачы, прысвечанай тром віленскім пакутнікам.
Тут бы варта было ўзгадаць Літву. Ужо яна была зусім паганская. Пасля прайшла каталізацыя. Яна імгненна запоўніла ўсе ячэйкі цывілізацыйныя на больш высокім узроўні. Але Літва захавала свае традыцыі. Хрысціянства было прагрэсіўным на той час. Але пытанне ў тым, што нас раздзіралі тыя дзве вялікія дзяржавы. І гэты разлом цывілізацыйны застаўся і па сёння. Мы сёння яшчэ выбар свой не зрабілі, па сутнасці. А тады праваслаўныя гаварылі не за Масковію ў Вялікім княстве літоўскім, а за Вялікае княство літоўскае. І каталікі таксама былі за Вялікае княство літоўскае.
Сёлета я аддаваў перавагу гісторыі і перадусім пакручастай гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі. Беларуская 20-е стагоддзе таксама затанула як Атлантыда, і найперш з прычыны фальсіфікацыі гісторыі. Што гэта за дата для Беларусі 7 лістапада 1917 году? Гэта была рэвалюцыя ці пераварот? А як падзеі ў Петраградзе дакаціліся да Беларусі? Гісторык Валентын Мазец адказвае на гэтыя пытанні словамі Язэпа Лёсіка. Гэта была звярыная помста за мінулае.
У час ночы у Менскі савет, у якім большасць мелі бальшавікі з фронту, прыходзіць тэлеграма, што ў Петраградзе бальшавікі ўзялі ўладу. Тады тэрмінова, не клікаючы нават прадстаўнікоў іншых партый, што былі ў складзе гэтага савета, бальшавікі хуценька 26 числа збіраюць паседжанне Менскага савета і выдаюць загад нумар 1 аб тым, што ўся ўлада падыходзіць у іх рукі на Беларусі. Можна сказаць, што рэвалюцыя прыйшла ў Менск па тэлеграфу. Былых зняволеных, там былі і палітычныя зняволены крымінальнікі, выпусцілі з турмы, правялі мітынг, усіх запісалі ў першы рэвалюцыйны полк і загадалі гэтаму палку бараніць уладу.
Вынікі кастрычынскай рэвалюцыі Беларусь адчувала ўсё 20-е стагоддзе і адчувае сёння. Русіфікацыя, войны, сталінскія рэпрэсіі, пра голад у 1946-47 годах мы размаўлялі з гісторыкам Ірынай Кашталян.
Кіраўніцтва СССР прадугледзела дапамогу галадаючых, але вельмі хітра яна выдавалася ў форме пазыкі з працэнтамі. Бо СССР папрасіла яго аднойчы. Дапамога паступіла са спазненнем на паўгады і за свайго малога памеру прызначалася толькі партыйна-савецкаму апарату ва ўмовах вяртання з ураджаю 47-го года па 10%. Памеры дапамогі былі недастатковымі, як паказвае наяўнасць павышанай захворнасці, смяротнасці, нават выпадка канібалізму. Нават калі б яе справядліва размеркавалі па галадаючым на рукі людзям, на працягу ўсяго перыяда голада 10 года прыйшлося б толькі некалькі кілаграмаў зерня.
У 2007 годзе беларусы, як бальшыня былых паднявольных народаў савецкай імперыі, адзначылі трагічную дату 70-годдзя пачатку масавых рэпрэсій у 1937 годзе. З гэтай нагоды ў перадачы «Расстраляная архітэктура» мы гутарылі з Сергеем Харэўскім.
Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўска. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. Расстралялі архітэктара з Віцебска Мікалая Коршыкава. Быў такі Клімент Лішкевіч, вельмі цікавы архітэктар, быў сасланы ў Комі, расстраляны там 37-м годзе. Бэла Шэфлер быў сасланы ў Свярдловск, расстраляны ў 40-м годзе за антысавецкую нейкую прапаганду. Архітэктар з Мазыра Харашкевіч і многія іншыя. Мы маем амаль 100% статыстыку знішчэння всіх беларускіх архітэктараў, якія атрымалі несавецкую адукацыю міжваеннай Беларусі.
Невядомая Беларусь у часе і прасторы. Дзе яна пачынаецца? Дзе сканчваецца? Што сталася з яе тэрыторыямі? Гэтай тэме была прысвечаная серыя перадач з удзелам гісторыка Алега Трусава. Вось фрагмент нашай размовы пра беларускі феномен Смаленшчыны. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для расійскай імперыі?
Смаленшчына трапляла ў расійскую імперыю па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Масковіі пасля вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя, калі ў 1667 годзе ў вёсцы Андрусава пад Смаленскім Смаленск перадалі Маскве. Аднак перадалі разам з усім насельніцтвам. І беларуская шляхта, каб не страціць свае валоданні, прысягнула расійскаму цару, і цар, каб захаваць, не высяляў яе, як іншых, у Сібір, на поўнач. А потым, калі забралі другую частку Смаленшчыны, там Сіслаўшчына, пасля першага раздзела Рэчы Паспалітай, вся актыўная расіфікацыя пайшла на захад. Русіфікавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Меншчыну, потым Гарадзеншчыну. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі. Больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленшчыне.
Мяркуючы па водгуках слухачоў і перадруках на іншых сайтах, ці не найбольшую цікавасць выклікала перадача «Менск. Горад на костках» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Складывается уражение, что Минск будовался на могилках. Палац спорту стоит на первых могилках старожитного Минску. Палац мастаства, что на Золотой Горце, разместился на былых католических могилках, которые действовали в 790-1925 годах. Молодежный театр местится на былых православных могилках, которые имели назву «Старожолские», возникли в 795 году и действовали до 1928 года. На трех былых габрейских могилках раскинулись привокзальные корпусы БДУ, стадион «Динамо», а так само жилые дома по улицах Коллекторная, была еврейская Сухая и Сумежный сквер. На былых протестантских могилках живут меньшуки из улицы Волоха, а жихары Тимирязевской улицы соседничают с былыми татарами. Могилками. Троллейбусное депо по улице Червоной, зараз перенесенное, правда. Это место былых могилок войскового шпиталю, открыто в 1848 году. Былые войсковые могилки займая Минская обсерватория. Московские могилки, закладенные паза городской рысой, опынулись у гуще городской забудовы. Тому так и хочется сказать, осторожно, горожане, вы будуетесь и живете на человечьих костях, а вокруг летают духи предков. Thank you.